былі забітыя каля 70 прыхільнікаў ягонай партыі. На адну з вайсковых базаў міжнародных сілаў у Афганістане быў ажыццёўлены ракетны напад. Загінулі 4 цывільныя жыхары. Яшчэ 7 параненыя, 2 цяжка. Паведамляецца, што агонь вёўся з тэрыторыі Пакістану. Асабліва актыўна тэрарысты дзейнічаюць на поўначы і поўдні памежнага з Афганістанам пакістанскага рэгіёну Вазырыстану. Яны кантралююць адміністрацыю і вайсковыя базы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў павітаў усіх футбольных заўсядараў, а таксама гульцоў і трэнераў нацыянальнай зборнай з выхадам у паўфінал на чэмпіянаце Еўропы па футболе. У сваю чаргу трэнер учорашніх расійскіх супернікаў галянскай зборнай прызнаў паразу сваіх гульцоў і сказаў, што яны не былі гатовыя да барацьбы ў дадатковы час. Дзержсакратар папы Рымскага Бенедыкта XVI кардынал Тарчызія Бартоне асуджае эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пра гэта ён заявіў у Менску ў часе прэсавай канферэнцыі. Ён адзначыў, што ад санкцый найперш терпіць народ, а таму праблемы двухбаковых дачыненняў трэба вырашаць праз дыялог. Кіраўнік міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі ААН МАГАТЭ Махамед Барадей папярэдзіў, што ваенныя дзеянні супраць Ірану могуць ператварыць рэгіён у шаравую маланку. Такое развіццё падзеі робіць немагчымай працу МАГАТЭ ў рэгіёне, дадаў Барадей. Барадей зрабіў заяву ў сувязі з публікацыяй у «Нью-Йорк Таймс» артыкулу пра тое, што ізраільская авіяцыя адпрацоўвала ў удар па іранскіх ядзерных аб'ектах. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў праграме. У Берасці сустрэліся Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Александр Лукашенко заявіў, што Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць асобна адна ад адной. Сёння завяршыўся візіт дзяржсакратара Ватыкана ў Беларусь кардынала Бартоне. 5 гадоў таму памёр Васіль Быкаў, а пісьменніку гаворыць Зянон Пазняк і Вонка Сурвіла. Мы раскажам аб рыхтаваным дакументальным даследаванні Сергія Шапрана, прысвечаным жыццю і творчасці Васіля Быкава. У праскім акцэнце, як далей будзе развівацца еўразвяз пасля таго, як Ірляндыя адрынула Лісабонскую дамову. У вольнай студыі гутарка з старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповічам. Міністэрства культуры адмовілася надаць статус дзяржаўнай каштоўнасці бел-чырвона-белому сцягу. А пасля дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграмаў мінулага тыдня. Сёння ў Берасцейскай крэпасці адбылася сустрэча сам на сам расійскага і беларускага прэзідэнтаў Дмітрая Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Александр Лукашэнка заявіў, што Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць асобна адна ад адной. Я нагадаю, што расійскі прэзідэнт прыехаў у Беларусь пасля афіцыйных візітаў у Казахстан, Кітай і Нямеччыну, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле сумеснай дэкларацыі Расія і Беларусь выступаюць за развіццё эканамічных стасункаў на прынцыпах рынкавай эканомікі. Дмітрый Мядзведзеў назваў стасункі паміж краінамі стратэгічным партнерствам, заснаваным на саюзнай дамове. Кіраўнікі краінаў заявілі, што будуць трымацца існых пагадненняў, напаўняючы іх канкрэтным зместам. Александр Лукашэнка заявіў, што Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць асобна адна ад адной. Мядзведзеў назваў стасункі паміж дзвюма краінамі вельмі блізкімі і сяброўскімі. Нагадаем, што расійскі прэзідэнт прыехаў у Беларусь пасля афіцыйных візітаў у Кітай, Казахстан і Нямеччыну. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў:
«Это толькі падкрэсліва складанасць узаемаадносін паміж афіцыйным Мінскам і Масквой. Масква зараз спрабуе выкарыстаць складанасць сітуацыі, у якой знаходзіцца асабіста Александр Лукашэнка і яго палітычны рэжым. Праблемы ўзаемаадносінах з ЗША, непростыя стасункі з Еўропай. Усё гэта сведчыць пра пэўную залежнасць Лукашэнка ад Масквы. Яны б хацелі выкарыстаць першы і другі фактар. А для гэтага патрэбна адчуванне адзіноты беларускага палітыка і яго рэжыма. Лукашэнка дэманструюць, што пры пэўных умовах яго будуць трымаць на дыстанцыі.
Экс-прэзідэнт Уладзімір Пуцін заяўляў, што Расія гатова пайсці ў стварэнне так званай саюзнай дзяржавы так далёка, як гэтага хочуць беларускія партнеры. Расійскія кіраўнікі казалі пра інтэграцыю найперш у сферы эканомікі. А тут паводле эканаміста Ярослава Раманчука паміж Беларусіяй і Расіяй засталося шмат праблемаў, як і 10 гадоў таму. Да прыкладу, паводле Міністэрства гандлю Расіі існуюць 23 формы пратэкцыянізму Беларусі да чынна-расійскіх тавараў, а гэта з'яўляецца яскравым парушэннем дамовы пра свабодны гандаль. Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краінаў СНД Владзімір Жарыхін мяркуе.
Самая главная проблема состоит в том, что все возможности в рамках союзного государства по чисто экономической интеграции практически уже выбраны. И дальнейшие процессы могут идти только с началом и политической интеграции. То есть элементов делегирования суверенных полномочий стран в общее пользование. Ну, как это, например, происходило в Европейском Союзе.
Аб сённяшняй сустрэчы ў берасцейскай крэпасці Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева расказываў Аліс Дашчынскі. Дзяржаўны сакратар Ватыкану Тарчызіо Бертоні сёння завяршыў пяцідзённы візіт у Беларусь, у ходзе якога ён наведаў тры дыяцэзіі беларускага каталіцкага касцёлу, правёў перамовы з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам і беларускімі ўладамі. Апрача іншага, ён дамовіўся з беларускімі ўладамі аб падрыхтоўцы канкардату паміж афіцыйным Менскам і Ватыканам, атрымаў запрашэнне ад Александра Лукашэнкі для папы рымскага Бенедыкта XVI наведаць Беларусь з візытам. Сёння кардынал Бартоні правёў імшу ў Менскім катедральным касцёле, на якую прыйшло каля 6 тысяч чалавек, і падвёў вынікі сваёй паездкі на прэсавай канферэнцыі. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Тарчызіо Бертоні выказаў свой спадзеў, што візіт папы рымскага Бенедыкта XVI ў Беларусь на запрашэнне Александра Лукашэнкі адбудзецца. Святый Отец атрымлівае вялікую колькасць запрашэнняў з краін Еўропы, Афрыкі і Азіі. На гэтай аснове ён плануе ланцуг сваіх візітаў на будучыню. Зразумела, што прасцей прадугледзець візіты ў еўрапейскія краіны, чым міжкантынентальныя. Беларусь – гэта тая краіна, да якой святы Айцец адносіцца з вялікай любоўю. І мой цяперашні візіт – гэта нешта падобнае да візіту Яна Хрысціцеля, які адкрыў дарогу, адкрыў браму. Я буду садзейнічаць ажыццяўленню гэтага візіту папы. Я не магу вызначыць час, але мы будзем спадзявацца на візіт папы ў Беларусь. Кардынал Бертоне пры гэтым нагадаў звычайныя словы папы, калі той атрымлівае падобныя запрашэнні. Цытую, калі Бог дасць мне жыццё і здароўе, то я спадзяюся ажыццявіць і гэта. Гаворачы аб падрыхтоўцы да падпісання Ватыканам канкардату з беларускім урадам, кардынал Бертоне заявіў, што пакуль рана казаць пра ягоны змест, бо дыялог толькі пачаўся. Ён нагадаў, што апрача базавай дамовы з урадам, каталіцкая царква падпісвае і пагадненні з асобнымі міністэрствамі, якія адказваюць за розныя галіны жыцця, выдзяленне пляцовак для храмаў, сацыяльную працу ў шпіталях, дабрачыннасць. У цэлым адносіны паміж Беларусію і Ватыканам кардынал Бертоне назваў пазітыўнымі. У якасці прыкладаў ён прывёў і запрашэнне папы ў Беларусь, і тое, як у Менску добра арганізавалі цяперашні ягоны прыезд і пачатак двухбаковай працы, скіраванай на магчымае падпісанне базавага пагаднення паміж святым пасадам і ўрадам Беларусі. Яшчэ адным з пазітываў ён назваў дзейны ў Беларусі закон аб свабодзе веравызнання. Закон аб свабодзе сумлення ў Беларусі, на мой погляд, з'яўляецца добрым законам, які адлюстроўвае неабходнасць абароны і павагі правоў пяці асноўных канфесій, традыцыйных для Беларусі. Нагадаю, што гэты закон выклікаў негатыўныя ацэнкі з боку пратэстантаў і іншых рэлігійных меншасцяў Беларусі, а таксама дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, якія назвалі яго дыскрымінацыйным. Нядаўна беларускія вернікі пратэстанты сабралі 50 тысяч подпісаў з патрабаваннем зменаў у гэтым законе і перадалі іх сваім уладам і ў Еўрапарламент. Адказваючы на пытанне аб эканамічных санкцыях Злучаных Штатаў супраць Беларусі, кардынал Бертоне заявіў, што Ватыкан лічыць падобныя санкцыі супраць нейкага народу непрымальнымі, бо ад гэтага церпяць людзі.
Аб візіце дзяржсакратара святога прыходу ў Беларусь расказваў Валер Каліноўскі. 5 гадоў таму пайшоў з жыцця Васіль Быкаў. Пісьменнік памёр 22 чэрвеня 2003 году ў Бараўлянах пад Менскам. Апошнія гады жыцця Быкаў правёў на чужыні, са снежня 2002 жыў у Празе. Ён прыляцеў у Менск 23 траўня, дзе праходзіў курс хіміятэрапіі пасля аперацыі. Нягледзячы на цяжкую хваробу, Быкаў важліва сачыў за падзеямі. Сваё апошняе інтэрв'ю за 2 тыдні да смерці ён даў свабодзе з нагоды закрыцця ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Цытую: «Тое, што робіцца з беларускім ліцэем на працягу апошніх гадоў, увогуле зразумела і з'яўляецца складовай часткай, я думаю, агульнай палітыкі ў адносінах да нацыянальнай культуры і беларускай мовы. І калі ліцэй не зачынілі яшчэ некалькі гадоў таму назад, дык толькі таму, што адклалі гэтую аперацыю, каб яе расцягнуць. Трэба ўсімі даступнымі спосабамі змагацца за родную мову». 9 чэрвеня Быкаў быў шпіталізаваны ў анкалагічны цэнтр у Бараўлянах. 22 чэрвеня у 20:30 лекары констатавалі смерць. Пра Быкава гаворыць старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
З Васілём Владзіміровичам Быкавым я пазнаёміўся ў 1988 годзе, калі напісаў артыкул пра курапаты. Вось тады я яму патэлефанаваў, гэта ўжо было дамоўлена з рэдактарам Ліма, і сказаў, што я такі і такі, хацеў бы з вамі спаткацца па такой і такой тэме. Што ёсць артыкул, які паказвае рэпрэсіі і генацыд нашага народа. Трэба напісаць прадмову. Ён, відаць, усё мяне зразумеў, сказаў, што спаткаемся, прызначыў месца. І от мы з ім спаткаліся. Быкаў потым напісаў прадмову да артыкула «Курапаты. Дарога смерці». Яна паўплывала, што гэты артыкул паявіўся. Але я хачу сказаць пра іншыя. Курапаты паўплывалі не толькі на ўвесь наш народ, які як быў воскрес пасля ведання, што здарылася ў курапатах. І пасля гэтага ўтварыўся народны фронт, пачалося нацыянальнае адраджэнне. Курапаты, на мой погляд, паўплывалі на Быкава. Ён выступаў з артыкуламі, абараняў нас за 30 кастрычніка і потым уступіў у аргкамітэт Народнага фронта. Ён пайшоў у беларускае нацыянальнае адраджэнне. Я заўсёды адчуваў яго прысутнасць. Мы з ім рэдка бачыліся, раз у месяц абавязкова, бо былі соймы. Але я заўсёды адчуваў, што ён ёсць. І гэта надавала упэўненасць. І вось калі яго не стала, ўжо прайшло некалькі гадоў, і я пастаянна адчуваю, што яго няма. Я думаю, адчувае і ўвесь наш народ, бо гэта быў сусветны чалавек, вялікі беларус, які зрабіў вельмі правільны выбар на павароце нашай гісторыі і дапамог нашаму народу.
Гаварыў Зянон Пазняк. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, якая цяпер у Швецыі, сказала Радыё Свабода, што ў дзень памяці Васіля Быкава яна з думкамі з Ірынай Міхайлаўна, гэта жонка Васіля Быкава. «Успамінаю Быкава з любоўю і захапленнем, быў ён боскім дарам нашага народу», сказала Івонка Сурвіла. Тым часам рыхтуецца да друку вялікае дакументальнае даследаванне, прысвечанае жыццю і творчасці Васіля Быкава. Яго аўтар – журналіст Сергей Шапран. Ужо 2 гады кніга фрагментарна друкуецца ў часопісе «Дзеяслоў». Расказвае Ігар Карней.
Ужо гатовая ў рукапісе кніга ахоплівае перыяд ад самага пачатку жыццёвага шляху народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава і да апошніх дзён. Аўтар даследавання – журналіст Сергей Шапран. Прадмову да будучай кнігі яшчэ ў 2006 годзе напісаў блізкі сябра Васіля Владзіміровича, народны паэт Рыгор Барадулін. Навуковы рэдактар кнігі – доктар філалагічных навук, літаратурознаўца Міхась Тычына. На якім матэрыяле грунтуецца кніга, расказвае Сергей Шапран.
Вона называецца «Васіль Быкаў. Гісторія жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Документальное. Там все. И на публикациях Василия Владимировича в прессе, и что писали про Быкова, причем если брать 60-е годы, ругали Быкова, значит и это там есть. А если потом об этих же произведениях спустя десятилетия писали хорошо, значит это тоже там есть. Биография Василия Владимировича, она прослеживается и в письмах, и в воспоминаниях. Как опубликованных, так и не опубликованных.
Сярод невядомых дагэтуль уражанняў пра класіка беларускай літаратуры літаратури, успаміни першого і апошнього президента СССР, Нобелівського лауреата Михайла Горбачова. Тут же успаміни гутарки відомих російських політиків і громадських діячів. Серед їх – політик епохи перебудови Олександр Яковлєв, письменник Чингіз Айтматов, який помер гетими днями, і ще один нобелівський лауреат Олександр Солженіцин, фронтові письменники Борис Васильєв і Григор Бакланов, московські літературознавці Лазар Лазаров і Валентин Аскоцький, перекладчик твору Быкова на німецьку мову Норберт Рандау. Широко представлені білоруси, духовно близькі Василю Быкову, громадські діячі Зенон Позняк, Сергій Навумчик, Станіслав Шушкевич, письменники Світлана Алексєєвич, Геннадій Буравкін. Своїми успомінами поділилися сестра письменника Валентина Володимировна Быкова і син Сергій Васильєвич. А так само городенці, професор Городенського державного університету Олексій Пяткевич, поет Юрка Голуб і сябра Василя Володимировича по городенським періоді Борис Клейн, який тепер живе у США. Об'ємом собраного матеріалу будуча книга пересягне усі раніше праці, присвячені Василю Быкову. У рукописах вона вже готова цілком. Тепер справа за друком. До речі, некілька чоловік уже прочитали рукопис і дали праці свою оцінку. Ось ураження поета Володимира Някляєва, процитую. «Гетая книга дає саме повне уявлення про увесь життєвий і творчий шлях Василя Быкова, про складаності і суперечності часу, у який він жив, працював, змагався. Гетая книга не тільки про літературне, але у зв'язку з Быковим ці не про всі найбільш значні події у недавній білоруській історії», відзначив Володимир Някляєв. Свой відгук на документальну працю дав і автор прадмови до книги Григор Бородулін. «Гэтая книга фактично энциклопедия творчості Василя Быкова. Яе треба видать обов'язково. Гонор тому, хто спричиниться до видання унікальної книги, буде високим». Варто додати, що усіми справами, зв'язаними з виданням книги «Василь Быков. Історія життя у документах, публікаціях, успомінах, листах» тепер займається згуртування білорусів світу «Батьківщина».
Розказував Ігор Корній, а я зверну вашу увагу, що при кінці цієї години директор громадського музею Василя Быкова у Городні Миколай Мельников прочитає уривок з оповідання «На чорних лядах». А зараз передача «Параський акцент». Вынікі рэферэндуму ў Ірлянды, на якім быў адхілены праект рэформы еўразвязу, гэта перамога ці параза, ці заўсёды народ мае рацыю, якія наступствы будзе мець ірлянскі плебісцыт для аб'яднанай Еўропы, у тым ліку і для перспектываў яе пашырэння. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямецчыні Пётр Садоўскі, вядзе перадачу Юры Дракахвост.
Выники референдума у Ирландии, где большинство выборщиков отхилила домову об реформе Евразвязу, спородили соправдный политический землетрус. Повторяется 2005 год, когда Франция и Голландия на референдумах поховали попередницу теперешней Лиссабонской домовы – Конституцию Европы. Перш чем говорить про наступствы этого голосования, я пропоную поразважать на такой филозовско-политологичной проблемой. Перед Ірляндией домову ратифікавалі 18 країн сябраў звязу, причым усе праз парламент. Нават пасля ірляндскага референдума за реформу звязу прагаласаваў ізноў жа парламент Вялікай Брытаніі. Адна Ірляндія была вымушана праводзіць менавіта плебісцыт, і вынік, як і 3 гады таму ў Францыі і Галяндыі, адмоўны. І вось такое ўражанне, што эліты еўрапейскіх дзяржаваў, бізнес, медыі усе пераважна за працяг інтэграцыі. А народы, насельніцтва, ну, дзе як? Вось, напрыклад, у Ірляндыі супраць. Гэтае галасаванне падліла алею агонь старой спрэчкі. Народ выказаў сваю волю, усе павінны схіліцца перад ёй, кажуць адны. Эліта павінна весці масы, а не цягнуцца за імі. А калі масы паводзяць сябе безадказна, то эліта павінна іх волю, ну, калі не скасаваць, усё ж такі дэмакратыя, ну, то абысці, цвердзяць іншыя. Вось, скажем, ва Украіне зараз, паводле ўсіх апытанняў, за ўступленне краіны ў НАТО меншасць. Але ўладная эліта ўпарта прасоўвае гэты праект. На чым баку рацыя? На баку эліты ці масаў? Украінскіх і ірлянскіх? Ці заўсёды народ мае рацыю і з яго меркаваннем трэба лічыцца? Ян Максімюк.
Рэферэндумы непрадказальныя, а таму наогул трэба іх пазбягаць. Рэферэндум – это вельмі небяспечная зброя ў руках спрытнага палітыка-папуліста. Узгадайма, што, напрыклад, усе свае рашэнні канцлер Нямецчыны Адольф Гітлер праводзіў якраз праз публічныя плебісцыты. Узгадайма, у якое міжнароднае становішча рэферэндуму ў 95-96 у 2064 годзе паставілі Беларусь. Гаворачы пра канкрэтны ірландскі прыклад, было праведзена ў Ірландыі апытанне, а чаму ж гэта ірландцы галасавалі супроць Лісабонскага трактату? Казалося, што большасць ірландцаў не ведае проста, пра што гэты трактат, аб чым ён ёсць. Сам прэм'ер Ірландыі прызнаўся, што ён яго не чытаў ад коркі да коркі. У сэнсе, калі прымаецца такі складаны дакумент, як трактат, і калі фактычна, ну, колькі магло людзей яго прачытаць і зразумець, 30-300 асобаў у Ірландыі, нельга яго выносіць менавіта на публічнае абмеркаванне, таму што ён занадта складаны. І ў гэтым сэнсе тыя краіны, якія выбралі шлях ратыфікацыі трактату праз парламент, яны паступілі намнога больш разумней. У Ірландыі такое законадаўство. Значыць, тут трэба было правесці зусім інакш растлумачальную кампанію.
Яны, так скажыце, а дык можа і такую складаную задачу, як абранне улады, народу таксама давіраць не варта? Ну, што ён в этом разбіраецца хіба?
Усё ж такі выбіранне улады гэта не галасаванне над нейкай такой бізантыйскай структурай бюракратыі, якім сёння з'яўляецца еўрапейскі звяз і ўвогуле гэтая структура і інтэграцыя. Так што тут дзве розныя рэчы. Усё ж такі некаторыя рэчы можна народу растлумачыць лягчэй, чымсьці, скажам, нейкі абстрактны трактат.
Віталь Портнікаў, а якая ваша пазіцыя наконт вось гэтага пытання? Да вас пытання і як да аглядальніка еўрапейскіх праблем, і як да украінца, дзе эта дылема таксама стаіць вельмі востра.
Ну, по-перше, я маю сказати, що я б не порівнював би ситуацію, скажімо, з українським приєднанням до НАТО і з тим, що відбулося в Ірландії, з тим, що відбувається в Європі. Тому що дійсно ми в Ірландії спостерігали ситуацію, коли практично всі головні політичні сили країни виступали за ратифікацію Лісабонського трактату. Проти виступала тільки, можна сказати, партія Сінн Фейн, яка зовсім не є там однією з провідних політичних сил країни, а в Україні проти приєднання держави до НАТО виступає партія регіонів, яка є фактично однією з провідних політичних сил, яка отримала більше за цій кількісному вимірі місць в парламенті, ніж наступна за нею політична партія. Так що це, я сказав, що в Україні ми якраз зустрічаємося із неузгодженістю думок еліти про майбутній розвиток ситуації в країні. А суспільство, швидше за все, йде за елітою, або, можна сказати, що зараз є віддзеркалення суспільних настроїв політичними діячами. Так, як ці суспільні настрої розподіляються по українських регіонах, по українському суспільству. В Ірландській ситуації ми маємо розуміти, що фактично тут цілком консолідована політична еліта програла суспільство. І тут ми знову маємо зрозуміти, що таке взагалі референдумна демократія. В деяких ситуаціях вона є ефективною, в деяких ситуаціях вона не є такою ж потрібною для країни. Ми прекрасно розуміємо, що якщо взагалі всі важливі рішення реформаторського характеру ухвалювалися референдумом, ніхто нікуди б не просунувся ані на крок. Ну це теж правда, тому що демократія все ж таки так чи інакше полягає в делегуванні влади. Суспільство делегує владу компетентним політичним і громадським діячам, які об'єднуються в політичні партії для того, щоб захищати певні погляди, певні візії, і вони вже ухвалюють рішення, потрібні для суспільства. Тут завжди є кордон між тими рішеннями, які принципово має приймати сам народ, і тими рішеннями, які мають приймати його делегати. І мені здається, що розбіжності в поглядах якраз є з цього приводу, і можливо, вони якраз демонструють те, що це не просто конфлікт між елітами і народом, а це ще конфлікт між бюрократією і суспільством, яке не може зрозуміти логіки цієї демократії. Помилка, мені здається, не у Лісабонському трактаті. Помилка у досить швидкому, я б сказав, непродуманому до кінця розширенні Європейського Союзу, який став організацією, якою досить важко керувати. І та глибока і фактично вже перманентна криза, в якій знаходиться Європейський Союз, дозволяє зробити висновок, що навряд чи бюрократи, які керують цією організацією, погодяться з цією помилкою, і навряд чи ми вийдемо з цієї глибокої і перманентної політичної кризи за найближчі роки.
Господар Садовський, у свій час Уінстон Черчилль кинув одну з таких своїх знакомітих фразів, що війна – це занадто серйозна справа, каб довіраць її воєнним. Так що, можна його перефразувати, що демократи – це занадто серйозна справа, право, каб довіряти її народу?
Ну, глядаючи, от гэта є всякі афоризми, виказування і порівняння Європи з роверами, які або їдуть, або не їдуть. Все це пригожі фрази, не більш того. Коли відказувати серйозно, ось на ваше питання, ви глибоко поставили питання, от гэты прецедент ірландський поспробували вивести на некий такий глобалізований узровень, сказавши, що еліти чи народ повинні вирішати лёс країни. І з другого боку про Україну згадали, я б сказав, що це два різні випадки. Україна робить практично зараз цивілізаційний вибір. Тисяча годів ось гетей слов'янщини під покривом російсько-руського імперіалізму. І тепер цивілізаційний вибір вельми все це складано. І Росія дагетуль існує і не перестала бути той, якою вона була. Що ж відбулося в Ірландії? 3 мільйони виборців, 50%, 53% уділу. Вони фактично поставили проблему перед половиною мільярда європейців. Але що було насамреч? Кошти на паліво виросли, харч почав дорожити во всій Європі. Рибаки в Ірландії мають свої проблеми, як рибу ловити, як продавати. Медіа і політологи кричать про кризу Європи. І все не разом зібралося у комок. Я згодний з попередніми виказуваннями, що мало хто, а видать більшість людей не читали. І ось це агульний нейкий алярмістський настрой, він і передався. На самій справі нічого тут страшного не відбулося. Хто сочить за конституціональними змінами у розвитті Єврозв'язу, пам'ять, що протягує дійничать домова у Ніцці, яка була прийнята. І вона дозволяла, там є ось така формульовка, некоторі країни можуть поглибляти інтеграцію в межах узмоцненого супрацовництва. Поглядіть, є ось прецедент Мастрицьки, датська модель 92-го года. Вони з другого заходу ратифікували Мастрихт, і то заговорками і протоколами, які ще до сьогодні віщать, але некоторі з них адмірають. Так що, я думаю, нічого страшного не відбулося. Зараз, от як ми обмірковуємо, в Брюсселі вчора ввечері зібралися, сьогодні так само будуть проблему ірландської обмірковувати. Буде говоритися про те, що треба будувати Європу виніків, як каже Бароза.
Ну, ось у нас уже наша гуторка перейшла на наступне питання, на питання виніків. Чи відбулося нещо страшне, чи ні, і ввогалі, що ж таке відбулося? Ось зараз многі, у тим ліку в Білорусі, говорять в сувязі з виніками гэтага ірландського голосування про перемогу ідеї національної держави над централізаторськими проектами космополітичного нівелювання, про перемогу народу над замшелой брюссельской бюрократией. Але ось спадар Садовський уже пригадав гэтае бон-мо, якое у свой час нехта кинув про ровар, что інтеграція і евроінтеграція у тим ліку гэта ровар. Ён ці єде наперед, ці ён валіцца. Так ось ці не може зараз відбитися таким чином, що гэты ровар, покольки ён уже другий раз ось у його не отрималося ехать наперед, ён може развалюватися. І ситуація откатиться назад не в день до ірландського референдума, а у які-нібудь 80-е, 70-е годы, ледь не до союзу вугля і сталі. Ну і тут варто сказати, що є міжнародний аспект справи. Ми зараз тут пригадували Росію. Ось Росії вигадней домовляться, скажімо, по енергетичному